Du lytter til podcasten Et gran af sandhed. En samling små historier fra den store verden. Skrevet og indtalt af Michael Bjerrum. Musikken er spillet af Jan Sommer, som også har klippet og produceret. God fornøjelse. Philip i Hutsprøjt. Min fætter er sydafrikaner og hedder Philip. Jeg besøger ham i hans sommerhus i byen Hutsprøjt i det nordøstlige hjørne af Sydafrika, lige ved siden af den berømte nationalpark Kruger. Vi flyver en tur i hans lille flyvemaskine, som han har brugt 7 år sit liv på at bygge. Og mens vi flyver hen over et fantastisk landskab, og indimellem ser en lang girafhals stikke op over vegetationen nogle 100 meter under os, så tænker jeg på Philips historie. Hans mor Åse, som er min moster, var lige efter 2. verdenskrig i England som au pair. Her møder hun en ingeniør, Ronald, der kommer fra Skotland. De bliver kærester, bliver gift, og Ronald får så job på Sydafrikas største bryggeri, så de flytter omkring 1950 til området omkring Johannesburg. Her får de 4 børn, 3 piger og en dreng, som jo så er mine kusiner og min fætter. Jeg voksede op som barn i en sydsjællandsk provinsby, og det var spændende at have en familie så langt væk som Afrika. Min mor sendte cirka hver anden måned ugebladet til sin søster. Jeg kan huske, hvordan familiejournalen og ude og hjemme blev rullet meget stramt sammen og indpakket i brunt karduspapir, som derefter fik en eksotisk adresse skrevet på sig til Åse Matthews, Germiston, South Africa. Det tog en 3-4 uger for rullen at komme frem. Men Åse var lykkelig for bladene, så hun kunne løse danske kryds og tværs og følge med i den danske kongelige familie. Jeg tror, at jeg har været en 5-6 år, da postbudet en dag meddeler min mor, at der ligger en stor pakke til hele familien på posthuset. Da far kommer ind fra arbejde, kører vi til posthuset og får udleveret en kæmpe stor og tung papkasse med mors navn og adresse udenpå. Vi kører hjem og stiller pakken i stuen, mens mor henter en køkkenkniv, så vi kan skære de mange bånd over. Lige da pakken bliver åbnet, bliver jeg forskrækket, og det ligner et dyr, der ligger derinde. Og det er det faktisk også. Det er et kæmpestort zebraskin, som far og mor stolte ligger under spisebordet. Der er ører og hale, som man kan falde over, når man går forbi, men det er en fantastisk gave. Noget, som ingen i hele Danmark har tilsvarende, tænker jeg. Jeg er 8 år, da min morfar og mormor har guldbryllup, og det betyder, at familien fra Sydafrika kom på besøg i Danmark. Hele familien, Åse og Ronald, tvillingerne Betty og Brenda, som er jævnaldrende med mig, fætter Philip, som er 3 år yngre, og lille søster Mary. Det er meget spændende at prøve at snakke med dem, så de kan jo kun nogle få ord på dansk, og ellers så pludrer løs på engelsk. Under guldbryllupsfesten trækker Betty mig uden for forsamlingshuset og giver mig mit livs første kys. Jeg var meget sammen med Philip, som jo er en knægt med rigtig fut i. Nogle år senere, da Philip er 9 år gammel, bliver han sendt på kostskole i Skotland. Den samme kostskole, som hans far har gået på. Og her skal han så være i 6 år. I mine øjne så lyder det helt forfærdeligt. Jeg har læst Rudyard Kiplings Stilk & Company, der foregår på en engelsk kostskole, og hvor der var meget skræmmende historier om livet der. Philips forældre har ikke råd til, at han kan komme til Sydafrika i alle ferierne, så til påske, til jul og nogle sommerferier, der bliver tingene i stedet for holdt hos os. Han rejser med tog fra Skotland til Harwich, med færgen til Esbjerg og tog til Ringsted hvor vi så henter ham. Og så bor han hos os 1, 2 eller op til 3-4 uger ad gangen. Vi har det godt sammen, Philip og jeg, og jeg kommer mere og mere til at betragte ham som en lillebror, fordi vi ser så meget til hinanden. Og jeg lærer ham i løbet af de her år en hel del dansk, ligesom han introducerer mig til det engelske sprog. Han fortæller om livet på den skotske kostskole, hvor nogle ting lyder spændende med kammeratskabet og fraværet af forældre, mens andre, og i mine ører de fleste, ting de lyder decideret skræmmende. Disciplinen, mobningen og den spirende ondskab mellem de mange drenge. Jeg kan se, hvordan Philips forhold til piger er meget anderledes end den måde, jeg betragter dem på. Da han er 13 år og jeg er 16, er vi på fed strand på Sydsjælland, hvor der er massevis af topløse piger, som jeg ser som noget fuldstændig naturligt, men Philips øjne er ved at falde ud af hovedet på ham. For det første er han slet ikke vant til at gå hos piger. Hans kostskole er for boys only, og for det andet er al denne nøgenhed helt nyt for ham. Jeg får introduceret ham til nogle danske piger, som synes, han er sød, spændende og en charmerende lille fyr. Da jeg er cirka 12 år, så rejser min mor til Sydafrika for at besøge sin søster og familien. Hun rejser alene, for vi har ikke råd til, at hele familien tager afsted. Da hun kommer hjem, fortæller hun begejstret om familien, men også med nogle chokerende historier om apartheid-regimet. Hun fortæller, hvordan der er bænke i parkerne, som kun hvide mennesker må sidde på, og en hel masse historier, der lyder helt underligt i mine ører. I skolen lærer vi om slavetiden, og jeg er selv blevet ekstra interesseret i det såkaldte sorte kontinent og læser Torkel Hansens trilogi om Vestafrikas slavehandel, der udkommer i disse år. Jeg taler med Philip om, hvor mærkeligt det er for os at høre om apartheid. Han forklarer, at den hvide befolkning er delt i to grupper. Efterkommerne efter boerne, som holder fast i apartheid, og de engelsktalende, som er et mindretal, der gerne så apartheid afskaffet. Philip fortæller også om den forbløffende kendsgerning, at man ikke bare opdeler mennesker i sort og hvide, men at der også er en gruppe, som bliver kaldt for colored eller farvede, og som har asiatisk afstamning. Philip slutter på kostskolen, da han er 16 år. Det er lige efter, at jeg har afsluttet min gymnasieuddannelse og blaffer rundt i Europa med en kammerat i et halvt år. Philip begynder i Sydafrika på high school og starter senere på ingeniøruddannelsen, præcis som sin far. Vi skriver lidt breve sammen, men det er meget sporadisk, for det tager ugevis for brevene at nå frem, så når man får svar, er det mere end en måned siden, man selv skrev, og man kan dårligt huske, hvad det var, man egentlig fortalte om. Jeg er 22 år og bor i et kollektiv på Nørrebro i København, da vi en dag får besøg af Philip og en af hans sydafrikanske venner, som rejser rundt i Europa. Det går økonomisk godt for familien i Sydafrika, mens det halter noget på følelsesfronten. Åsa og Ronald er ved at blive skilt. Det ser nu ikke ud til at påvirke den unge mand Philip synderligt. Han bor på en campus på universitetet i Pretoria. Ham og kammeraten er kun få dage i København, men vi får dem introduceret til rugbrød, remoulade, lakrids, danske øl og hash. Efter nogle dage, som nærmest har været en 3-dages fest, kigger Philip på mig med søvnige øjne, men også et forventningsfuldt blik, mens han siger, "It cannot be like this every day, can it?" Både Philip og jeg stifter familier, og vi holder en sporadisk kontakt. Altid i begyndelsen af januar, hvor vi taler sammen i telefonen, fordi vi har fødselsdag med en dags mellemrum. Philip bliver uddannet ingeniør og starter sin egen virksomhed, der blandt andet sælger generatorer og pumper. Han besøger Danmark flere gange, ligesom jeg også er hos ham i Sydafrika, hvor han har bosat sig i bydelen Germiston i nærheden af Johannesburg. En af gangene jeg er på besøg, får jeg også mulighed for at komme ud på landet, hvor min kusine, Philips søster Brenda, bor sammen med sin mand. Og det giftermål er lidt specielt, fordi manden, der hedder Leon, er boer og taler afrikaans. Det er ikke så tit, at de hvide med engelsk baggrund gifter sig med hvide, der har boer eller hollandsk baggrund. Men det skete altså her. Leon er en særlig type, der hælder klipsdrift, som er en slags brændevin, i sig, mens han skiller ud over de sorte i Sydafrika. Han er gennemført racist, og en episode, der er på besøg, er meget sigende. Fjernsynet kører i baggrunden med en stor golfturnering, hvor jeg kan se, at Tiger Woods vinder i overlegen stil. Jeg kan ikke lade være med at drille Leon og sige, at ham der, den sorte Tiger Woods, han er da god til at spille golf. Hvorefter Leon vender sig om og siger, han er da ikke sort, han er kineser. Det er jo lidt ligesom at høre Trump og hans kumpaner nu til dags, der bare benægter virkeligheden. Leon han er nu død, og Brenda er flyttet til Canada. Med apartheids afskaffelse og valget af Nelson Mandela til præsident i regnbuestaten i 1994, er der optimisme af spore. Men specielt i årene efter Mandelas død i 1999 og de skiftende mere eller mindre korrupte ANC-præsidenter, der følger efter, oplever Philip stigende vanskeligheder ved at være en hvid person, der driver virksomhed. Der kommer ingen ordre fra det offentlige, og der lægges en masse restriktioner på firmaet. Specielt i de sidste 10 år er det blevet udfordrende, men heldigvis beskæftiger firmaet sig med noget, der er relevant for de fleste sydafrikanere, nemlig at sikre mobilnettet og strøm til boligerne, så økonomisk går det fint. Endda så godt, at Philip stille og roligt overlader firmaet til sin søn Trevor, der også er ingeniør. Og så har Philip tid til sin store passion, flyvning. Han har altid været en nørd. For eksempel blev han sydafrikansk mester i at køre landet rundt på en motorcykel, hvor målet var at bruge så lidt brændstof som muligt. Og samtidig med at han tager flycertifikat, så bygger han sin egen to-personers flyvemaskine i en hangar ikke langt fra Germiston, hvor han også har bolig, efter at have overladt sin villa til firmaet. 7 år tager det ham at bygge sin egen flyvemaskine, men den står klar til hans 60-års fødselsdag, hvor han inviterer familie og venner på en flyvetur over Germiston, Johannesburg og Pretoria, og invitationen til festen er Boarding Pass. Desværre kan vi ikke deltage i begivenheden, men så tager vi revanche i januar 2023, hvor vi besøger venner i Cape Town og er i Germiston for at sige hej til familien. Og så tager vi til Hoedspruit, en provinsby, der ligger 6 timers køretur fra Germiston. Philip har købt et sommerhus her, og det helt specielle ved sommerhuset er, at den udover at have en garage, også har en flyhangar. Der er en privat landingsbane belagt med 1 million flotte røde teglsten, og man kan køre direkte fra landingsbanen ind i hangaren ved siden af sommerhuset. Det betyder, at Philip kan flyve fra Germiston, og i løbet af 1,5 time lande og parkere flyet ved sit eget sommerhus. Fascinerende. Hoedspruit ligger ved siden af den enorme nationalpark Kruger, som er på størrelse med Sjælland. I området, hvor Philip har købt sommerhus, er der masser af wildlife. Da vi på et tidspunkt går en tur i området, bliver vi stoppet af nogle naboer, der fortæller, at de lige har set en leopard gå forbi. Om aftenen samles flokke af gnuer og zebraer ved de forskellige vandhuller, og der er en magisk stemning. Philip tager mig med en tur ud over Kruger Nationalparken med alle de fantastiske dyr og landskaber i sin lille grønne flyvemaskine. Da vi er et godt stykke op i luften, spørger han, om jeg vil prøve at styre flyet, og jeg tager med glæde og noget nervositet fat i styrepinden. Efter at have fløjet cirka et kvarters tid, griner Philip og spørger, om jeg har lagt mærke til højdemåleren, men jeg har travlt med at flyve den rigtige retning, og jeg har ikke bemærket noget. Han peger på instrumentbrættet og fortæller, at i de 15 minutter, jeg har haft roret, at vi stille og roligt steget fra 2.000 fod til 3.000 fod. Philip smiler og siger, at det er helt normalt for folk, der aldrig har prøvet at styre et fly, at man helt intuitivt stiger lidt hele tiden, åbenbart fordi man for alt i verden vil undgå at komme ned mod jorden. Det er en fabelagtig tur, der slutter med, at Philip flyver tæt over landingsbanen for at skræmme eventuelle dyr væk, og så sætter den lille maskine stille og roligt ned på de røde teglsten. Før solen går ned, kører vi rundt i området og oplever det vilde dyreliv med mange forskellige arter, der lever frit mellem de spredte sommerhuse. Vi sidder med nogle kolde øler ved en lille sø, hvor gnuer og bøfler skal have deres aftendrink, og solen forsvinder, mens lydene forandrer sig. Man kan høre de forskellige fugle skrige godnat, og cikaderne begynder så småt at larme for natten.